Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Treći decembar svake godine slavi se kao svetski dan osoba sa invaliditetom. I u danima između 3. i 7. 8. decembra i kod nas se u medijima mnogo pričalo o položaju ovih naših sugrađana i sugrađanki. Međutim, nakon toga usledilo je zatišje i to će tako biti otprilike do naredne godine i do narednog 3. decembra. Baš zbog toga želja nam je bila da u emisiji U središtu pažnje malo više i detaljnije popričamo o položaju osoba sa invaliditetom u našem društvu, pre svega iz ugla njihovog zapošljavanja. Ja sam Miša Stojiljković, dobrodošli u emisiju U središte pažnje. Nadam se da će vam biti zanimljivo sa nama u narednih 50 minuta. Današnji gošće u emisiji U središtu pažnje su Anica Spasov, majka i osnivačica udruženja Naša kuća. Namjerno kažem ovo majka jer je to vrlo važna funkcija u ovom trenutku. Anice, dobroveče, dobrodošli. I Nataša Krstić, profesorka sa Fakulteta za medije i komunikacije, a ovdje u svojstvu istraživača ili istraživačice, kako god. Dobroveče, Nataša.
Dobroveče, Mišo, hvala na pozivu.
Pomenut ćemo o čemu se radi, u pitanju jedno opsežno istraživanje o mogućnostima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i o svim preprekama i pa, preporukama kako da one budu zaobiđene.
Da, tačnije, to je istraživanje koje je finansirala Evropska unija pod radnim nazivom Međusektorski pristup u unapređenju prava na rad osoba sa invaliditetom kao osnovnog ljudskog prava. U stvari, osnovna ideja istraživanja je bila da se sagledaju prepreke i izazovi kod poslodavaca vezano za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i na osnovu toga da se izađe sa nekim preporukama koja bi eventualno uticale na izmenu i dopunu zakona.
Zakon, nismo rekli, je usvojen 2009. godine, a odredbe koje se tiču zapošljavanja osoba sa invaliditetom primenjuju se od 2010. Te je stoga vrlo zanimljivo da je u sada na kraju 2017. godine ovo tek prvo istraživanje stavova pre svega biznis sektora o ovom zakonu i o njegovoj primjenjivosti.
Jeste, mi tu u stvari imamo dve bitne zainteresovane strane, a to su na strani ponude osobe sa invaliditetom koje su radno zapošljive i na strani tražnje poslodavci koji imaju neku politiku i procedure inkluzivnog zapošljavanja. U momentu uvođenja zakona realno niko ih nije pitao vezano za neke njihove, da kažem, probleme, prepreke, niti im je pomogao oko uvođenja zakona u stvarnosti, u njegovu implementaciju. Tako da je ovo prvi put da se neko obratio poslodavcima sa pitanjem da li zakon funkcioniše. Također i statistika nas je negde upozorila da zakon potencijalno nije dao svoj puni efekat, iako je u momentu uvođenja zaista skrenuo pažnju na to da osobe sa invaliditetom, kao i svi ostali, znači građani, imaju pravo na rad, da im je to garantovano međunarodnim konvencijama, Ustavom Srbije, ali trenutna situacija je takva da otprilike 1% osoba sa invaliditetom radi u poslovnom sektoru. Sve ostalo su ili neke radne integracije, javni radovi i slično.
Anice, vi ste majka jednog mladića koji ima određene smetnje i kako to izgleda iz vašeg i iz njegovog ugla? Vi ste ovdje da pričate u njegovo ime.
U njegovo ime, da. Pa mi smo, moram da kažem, nažalost bili vrlo aktivni kada se je bila javna rasprava kod donošenja zakona. Imali smo veliki broj primjedbi na određene paragrafe zakona, međutim skoro da ništa nije, praktično ništa nije usvojeno, tako da smo nekako u startu bili vrlo skeptični kako će se zakon primjenjivati. I ja kao roditelj i kao neko ko vodi organizaciju koja jako puno zna i priča o tome i želi da se ovi mladi ljudi zaposle, mogu da kažem da se zakon nije ni primjenjivao. Praktična implementacija zakona, pogotovo kada se radi o osobama sa intelektualnim teškoćama, prosto nije primjenjiv.
Hajde da razjasnimo i taj termin. Kada se kaže osoba sa invaliditetom, da li se pod time podrazumevaju i osobe sa nekim intelektualnim teškoćama ili sa nekim mentalnim poteškoćama ili ne?
U zakonu postoji samo osobe sa invaliditetom, međutim, i u politički ispravno je tako reći, međutim, zakon poznaje dve grupe zapravo. I zakon je napravljen za osobe sa fizičkim i senzornim invaliditetom i govori o njihovom zapošljavanju, karijernom vođenju, unapređenju radnog mesta, sve to što posticaju naravno poslodavca, i u drugom delu govori o radnom, neradnom angažovanju, nego se zove, znači, zapošljavanju i radnom
rehabilitaciji.
Tako, tako da u startu ne govori o toj drugoj grupi ljudi, govori o njihovoj rehabilitaciji, što podrazumeva da se ne zapošljavaju, da je to rehabilitacija koja beskonačno dugo traje i nikad se ne završava.
E, sada, pitam vas kao majku deteta koji ima određene intelektualne smetnje, šta ste vi onda uradili?
Pa
vi ste rešili da nekako, koliko možete, uzmete stvari u svoje ruke i da vozite slalom između tih paragrafa.
Baš tako. Hteli smo pre svega da pokažemo javnosti i društvu da ti ljudi mogu da rade. Pre svega da mogu da rade i da je to velika zabluda i da je zakon zapravo njima prepreka, a ne posticaj da mogu da se zaposle. Pre svega, zakon krši ustav jer se podrazumeva da oni ne mogu da, oni ne smeju da rade. Jer se smatraju decom mlađom od 14 godina i ne smeju da potpisuju bilo kakve ugovore, niti smeju da rade, čak ne smeju ni da volontiraju. Mi smo hteli da pokažemo da treba to ispraviti, ali i da pokažemo na praktičan način kako to izgleda. I mi smo oformili organizaciju koja se zove Naša kuća 2007. godine i krenuli smo zapravo u zapošljavanje, odnosno radno angažovanje, osposobljavanje, radno angažovanje tih osoba i obezbedili smo nekoliko radnih linija. I sećam se davno kada smo se hvalili kako ćemo kupiti mašinu za proizvodnju papirnih kesa, mnogi su mi rekli da to nema šanse da se da mogu da rade osobe, zato što ona nema atest po kome bi osobe sa teškoćama u razvoju mogle da rade. Taj atest ne postoji zapravo i nigde u svetu ne postoji mašina koja ima poseban atest. I to su govorili ljudi iz ministarstva. I to je zapravo stav društva dovoljno pokazivo da nisu verovali i da ne veruju da to može.
Ali zato sa druge strane u realnosti?
A u realnosti mi imamo proizvodnju papirnih kesa, kartonske embalaže, imamo kuhinju na točkovima, jedna grupa su čokoladeri, evo prave čoko šljive, čoko maline, vrlo su ponosni na svoj rad, njihovi proizvodi su vrlo kvalitetni i prodaju se na otvorenom tržištu.
I ne samo što oni rade, nego kroz kuću na točkovima pomažu
to je dodatna
i svojim starijim sugrađanima koji su nepokretni i kojima oni nose sad
pripremljena jela. To je još jedan, čini mi se, plus za njih, jer ove radionice i proizvodne linije proizvodnje ambalaže su bile praktično malo dalje od očiju javnosti. Jedino ljudi, odnosno firme koje dolaze da kupuju, znaju za njih i mogu reći da upreko zakonu i svemu i nepostojanju povlastica, sve veći broj firmi koje kupuju, ne znam, kartonske gajbe za catering i mnoge druge kutije za ambalažu i kese, upreko s tome oni su napredovali i shvatili smo da je rad kao za svakog od nas izuzetno važan stvar u životu, tako se dokazujemo. I mi smo oformili tu uslugu koja se zove Kuhinja na točkovima, zapravo je to catering služba, i mi raznosimo obroke starijim sugrađanima koji ne mogu, mogu da plate, ali ne mogu sami sebi da pripreme obrok, ne mogu da izađu na pijacu. Nisu u fokusu javnosti, kako kažemo, oni ne mogu da dobiju nikakvu podršku od države, ne mogu da bilo kakvu socijalnu uslugu, zato što su iznad linije siromaštva, a zapravo nemaju nikakvu drugu alternativnu uslugu koja bi im olakšala život i njihovim porodicama. I to je jedno dragoceno iskustvo.
I vi ste za 10 godina od 2007. do 2017. napravili jedan ozbiljan put od primalaca socijalne pomoći i usluga, da, kako se to već zvanično kaže, ne znam ni ja, nije ni bitno, do toga da sada vaše dete i još neka druga deca rade, zarađuju i još plus pomažu i onima koji imaju potrebnu pomoć.
I mi, ja mogu da kažem da u posljednjih 8-9 godina nijedan projekat, nijedan dinar nismo dobili od države, vrlo smo ponosni na to. Prosto možemo da funkcionišemo na ovaj način.
Moramo ipak da kažemo da je vaš primjer jedan od retkih, da nema baš mnogo ovakvih preduzeća. To se u stvari zove socijalno preduzeće.
Nažalost da, i to mi je jako žao, jer društvo treba da ima posticajne mere baš za formiranje ovakvih preduzeća, jer na taj način se rešavaju mnogi problemi u lokalnoj zajednici. Nažalost, još uvijek nema dovoljno sluha.
A nemamo ni zakon o socijalnim preduzećima, ja moram sada da se uključim. Ovaj zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom ga predviđa u svojim odredbama, sa druge strane Ministarstvo rada ili Ministarstvo privrede, i da ja lično kao ekonomista mislim da taj zakon pripada, jer ne trebamo da ga tretiramo kao socijalnu podršku, već kao novi oblik privređivanja.
Što to u suštini jeste, samo iz neke posebne uslove.
Znači, bili su neki nacrti, ona je gde stoji i mislim to je jedan od načina kako u Evropskoj uniji vrlo elegantno se rešava i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da njihova ta radna integracija da bi bili članovi društvene zajednice, a ujedno pozitivno utiče na celo društvo.
Htio bih da se malo vratimo, pričat ćemo u drugom delu emisije o načinima za poboljšanje situacije i rešenje problema, a socijalna preduzeća su jedan od načina, ali bih voleo da sada kažemo nešto više o vašem istraživanju. Dakle, čuli smo samo ukratko o Danice, kako to izgleda iz ugla osoba sa invaliditetom i intelektualnim poteškoćama. Kroz ovo istraživanje vi ste se uglavnom usmerili na poslovni sektor, na preduzeće, na njihove stavove. Kako je izgledao ceo proces i sad teško pitanje, koji su osnovni vaši nalazi, s obzirom da ih ima mnogo, ali negde onako
najvažnije? Istraživanje je sprovedeno u proleće ove godine i mi smo najprej mapirali određeni broj preduzeća, ako se ne varam to je bilo negde između 250 i 260. Pošli smo prvo od nekih društveno odgovornih preduzeća, od poslovnih udruženja, od velikih poslodavaca, što to znači poslodavci koji imaju više od 1000 zaposlenih. Smatrali smo da je to dobra ciljna grupa. Zatim smo iz medija pronašli laureate nagrada za zapošljavanje, bilo inkluzivno, bilo uopšte kao primer dobre prakse. Dobili smo i od Nacionalne službe za zapošljavanje određena imena preduzeća. Infostud je svoje vremena isto dodeljivao tu nagradu. Obratili smo se i određenom broju socijalnih i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, vodeći računa da oni čine manji deo uzorka. I preduzeća u medijima koje su spomenute kao primjeri dobre prakse u zapošljavanju. Tih nekih 250-260, moguće da smo nekog izostavili, odgovorilo nam je svega 64 na upitnik.
Dakle, svaki četvrti otprilike, da, koga ste kontaktirali?
25% otprilike, da kažem, uzorak.
Zbog čega?
Što ne znači da ostatak nije odgovarao. Ostatak se javljao, to su bili i neki lični kontakti, i ovo je išli preko foruma za odgovorno poslovanje, njihove članice. I većinom su razlozi išli u smeru da zapravo oni ni ne razumeju kako zakon treba primeniti, pa nisu sigurni da li ga ispravno primenjuju, te ne bi da se eksponiraju. Onda je bila jedna druga grupa koja je rekla da ne zapošljava, da se zbog toga ne osjeća ponosno i da opet nema šta da doprinese, mada je u celom tom uzorku i bila jedna trećina, znači od tih 64 odgovora jedna trećina zaista nije zapošljavala i izašla je otvoreno sa tom tvrdnjom. Tako da kažem, od tih 250-60 veliki broj se javljao sa nejasnoćama ili ne zapošljavamo i prosto nismo ni u prilici, imamo gomilu prepreka i tako dalje. Pored tog, da kažem, odgovora na kvantitativno istraživanje, radili smo posle toga jedan dubinski intervju, da ne bi bilo površno. Izabrali smo 10 preduzeća, od toga 5 zapošljavaju potpuno ili delimično, jer potpuno zapošljavanje je skoro pa retkost.
A šta znači potpuno?
To znači da u potpunosti primenjuju zakon, a zakon kaže da na svakih 20 zaposlenih trebate da imate jednu osobu sa invaliditetom, pa na novih 25 još jednu i posle kako progresivno rastem. Pa onda imate i neka istraživanja sad onako sa teme na temu, koja su se vrtela u medijima, gde se tvrdi da i kad bi sva preduzeća u potpunosti primenjivala zakon u smislu da bi zapošljavala osobe sa invaliditetom prema broju njihovih zaposlenih, ne bi bilo dovoljno radno zapošljivih osoba sa invaliditetom na tržištu. Vrativši se na intervjue, i pored toga smo takođe intervjuisali predsednike državne uprave, to je bilo Ministarstvo rada, predsednici Nacionalne službe za zapošljavanje, i poverenica za zaštitu ravnopravnosti i SIPR-u, tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Zašto? Da bi dobili njihov ugao gledanja i takođe smo od njih dobili dosta statističkih pokazatelja koji su transparentno nam komunicirani, ali nisu raspoloživi ovako da ih sami pronađemo.
I sada kad ste nam dali ovaj uvod koji je bio prilično važan, jer smo čuli da tek svako četvrto kontaktirano preduzeće je odgovorilo na sva vaša ili bar veći deo vaših pitanja, i čuli smo razloge zbog kojih se neki nisu osjećali lagodno u toj situaciji, kakva je situacija, koliko je realno, vi ste rekli na početku 1% samo osoba sa invaliditetom je zaposleno, a procena je da ih u društvu ima negde 10%, neki kažu 7-8, neki idu i do 15, da. Sad to je jako teško.
1% u privatnom sektoru, kažem. Zatim imamo isto jednu paradigmu oko primene zakona naspram državnih preduzeća. Državna preduzeća, imamo učešće u anketi pojedinih državnih preduzeća, ali kao što znate i u državnoj upravi trenutno je zabrana zapošljavanja, i onda oni u stvari na jedan kvazi način primenjuju zakon, tako što dobijaju iz budžeta sredstva, između ostalog i plate, i onda vraćaju nazad na ime penala zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom sredstva nazad u budžet. U Ministarstvu rada smo čuli da ukoliko bi se na neko radno mesto koje je otvoreno pojavila osoba sa invaliditetom koja bi mogla, ona je kao izuzeta od zabrane zapošljavanja. Dosta privatnih firmi je bilo vrlo negativno zbog toga što smatraju da se ceo teret primene zakona isključivo na njih odnosi i voleli bi da taj teret podele sa državnim sektorom. Što se tiče broja osoba sa invaliditetom, imamo nešto kao zvanična statistika i nezvanična. Zvanična je po popisu 8%. Poverenik ili poverenica za zaštitu ravnopravnosti u svojim istraživanjima navodi 10%. Međutim, zbog same metodologije kako se odvijao popis, gde su u stvari neretko roditelji bili ti koji su stvari davali odgovore za svoju decu, smatra se da ih ima i do 15%. Zašto se još smatra da osoba sa invaliditetom ima više u društvu? Zbog toga što imamo neke primere invaliditeta koji se kriju ili nisu zvanično kao takvi prijavljeni. Kriju se zato što to može biti neki psihički invaliditet, jer je naše društvo potpuno neafirmativno prema tome da se sve može tretirati i da to nije nešto što treba kriti, a sa druge strane i procedura dokazivanja invaliditeta za osobe koje već rade je potpuno kompleksna, o tome ćemo pričati kod preporuka.
Ali sve u svemu, dakle, od 7 miliona stanovnika Srbije koliko nas ima, ispada da nekih milion čak ljudi su sa invaliditetom. A od tih milion koliko radi? Znali se uopšte?
Nacionalna služba je izašla sa vrlo transparentnim pokazateljima i mi smo dobili cifru da ih ima trenutno na evidenciji njihovoj, znači govorimo o licima koje su radno zapošljiva, 16.000. Da ih je bilo 19.000 krajem prošle godine, i onda je išla jedan projekat javnih radova sa lokalnom samoupravom, pa se taj broj smanjio za tih 3.000. Ono što međutim problematično sa tih 16.000 jeste da od toga svega 6% ima višu ili visoku školsku spremu, a da pojedini poslodavci idu ono logikom najbolji kandidat za radno mesto. Ne pravim nikakvu selekciju da li je muško, žensko, navija za Zvezdu, Partizan, ali hoću da je to najbolji kandidat i onda ako imate tako malo visoko i više obrazovanih osoba sa invaliditetom, onda je to dodatni
tu
problem.
Tu nalazimo na realni problem.
Da.
Anice, vi se mnogo više krećete u krugu roditelja dece sa ovakvim ili onakvim smetnjama u razvoju ili oblicima invaliditeta. Kako to izgleda u stvarnom životu? Koliko te dece može da radi, odnosno odraslih ljudi, a nemaju uslova?
Pa
koliko njih nema adekvatno školovanje, a koliko njih zaista realno i ne može da radi?
Pa ovako, zapravo praktično niko ne radi. Nije klasično zaposlen. Ja javne radove ni u kom slučaju ne bih nazvala zapošljavanjem i ja ne vidim svrhu uopšte javnih radova, zaista.
To je kreativna statistika.
Da, jasno. Mnogi od njih mogu da rade, to je sigurno. Ne mogu da rade puno radno vreme, neki mogu, neki ne mogu, neki mogu 4 sata da rade i po meni bi trebalo da svakome dati mogućnost da radi. Prema tome koliko radi, toliko će zaraditi. Naši su zakoni što se zapošljavanja i radne procene vrlo, vrlo rigidni i naravno medicinski model, tako da zdravstvena komisija procenjuje na osnovu dijagnoze da li neko može da radi ili ne može i prosto ne donosi odluku da li može da radi 2 sata, da li može da radi od kuće ili ne može. Prosto je to sve ono što sprečava zapošljavanje. Iz našeg iskustva oni zaista mogu da rade i vrlo su spremni za posao i vrlo su odgovorni na poslu. Tako da, što se njih tiče, nije prepreka. Prepreka jeste u obrazovanju, jer mi znamo da do skora su bile isključivo specijalne škole koje nisu davale adekvatno obrazovanje.
I čini se da su ih samo još dodatno udaljavali od tržišta rada.
Naravno, zato što je bilo specijalno. Vrlo mali broj, ja mislim da čak ni 10% deci koja završi bilo koju srednju specijalnu školu ne može da završi čak ni srednju zanatsku, odnosno tu specijalnu zanatsku školu, zato što programi prosto ne prate njihove mogućnosti. Programi su restriktivni, programi redovni, tako da je prosto nemoguće da dete koje teško može da nauči tablicu množenja, teško ga je upisati u srednju školu gde to mora da zna, prosto, a nije mu potrebno. Tako da mislim da što se obrazovanja tiče, mi sada imamo inkluzivno obrazovanje, ali nemamo u srednjim školama inkluzivno obrazovanje, mi nemamo prilagođene programe za ljude i nemamo nova zanimanja koja bi bila deo jednog procesa, jednog velikog proizvodnog procesa, gde bi prosto mogli deo jednog procesa da obavljaju i da se tako prijave na biro rada. Tako da praktično imamo veliki broj prepreka, ne malo posticaja, ali veliki broj prepreka koje na svakom koraku nekako eliminišu i sprečavaju da se ti ljudi zaposle i da mogu da budu korisni članovi društva.
Što radi vaš sin?
Moj sin radi na kartonskoj ambalaži, kaže, i radi, on je čokolader, voli da pravi čokošljivu. I on je vrlo zadovoljan, tačno zna koliko je radio i zna koliko je zaradio, jer mi normiramo koliko košta jedna kutija, kesa, čokolade i tako dalje. Tako da oni sebe tu nalaze, znaju i procenjuju svoj rad i procenjuju vrednost svog rada. Ja sam... to je ono što je važno i možda bi to bila poruka za ostale roditelje, da mi budemo aktivni, da mi preuzmemo tu jednu sasvim pozitivnu i drugačiju ulogu u društvu, da ne čekamo da nam društvo pomogne i rešava probleme, jer neće nikada, čak ni visoko društvo sa visokim standardom, prosto su to stvari periferne za jedan sistem i da se roditelji uključuju. Ali ono što je značajno, što mogu da kažem, da sam rad je njih toliko unapredio, toliko su oni postali zreli i odgovorni ljudi koji i tekako znaju da razmišljaju za šta treba da štede novac, šta mogu da kupe, šta ne mogu da kupe, koliko mogu da rade na svom radnom mestu, a radno mesto je naše udruženje, pritom to mesto radno nije nikakav problem da bude neka firma. Isto bi se tako odgovorno ponašali, međutim, reforme obrazovnog sistema nisu došle dotle, znači nije ni specijalno školstvo reformisano, niti su uvedeni novi programi koji bi se, bar za ovu grupu koju ja predstavljam, koji su bi se oslonili na njihove manuelne poslove, ne visoko intelektualne, i nažalost sve nekako naglavački postavljeno. Mi se u školi trudimo da ih opismenimo, a ne da ih obrazujemo, da budu široki, da mogu da nađu sebe. Tako prati praktično i obrazovni sistem, prati i u ovom pogledu njih. Tako da ja znam da u Beogradu postoji jedna srednja, sad se zove zanatska škola, koja ima nekoliko klasičnih zanimanja. Imaju lakirere, autolakirere, imaju pomagače u kuhinji, imaju aranžere cveća. Čak nemaju ni one smer koji se bavi, koji omogućava da sade cveće ili povrće, nego aranžiraju cveće. Prosto je nevjerovatna priča. I takve smerove uglavnom deca sa teškoćama u razvoju ne mogu da završe zbog te teorijske nastave.
Kada nabrajate ta zanimanja, to mi sve zvuči kao zanimanja iz 20. veka, ne kažem da ne mogu da se primene i danas u 21. ali čini mi se da je to ogroman nesklad između stvarnosti i onoga što zakon
je. Da, inače je naš obrazovni sistem takav, tako da ni oni nisu izuzeti.
Kad smo se pripremali za istraživanje, tražili smo i neke primere dobre prakse, ali ne one uobičajene, kao sad smo zaposlili 30 osoba sa invaliditetom, nego baš neke nestandardne. I našli smo, na primjer, jedne norveške firme, ja moram da se izvinim, zaboravila sam kako se zove, koja je zaposlila, ima ogroman kolektiv i za 80% kolektiva čine osobe sa autizmom. I ona je na bazi karakteristika tih osoba, to je da mogu da uočavaju u velikim brojevima i sistemima određene neregularnosti, ponudila uslugu big data ili pronalaženje neregularnosti u masi velikih podataka, i trenutno ima ugovor od Microsofta, pa Oracle i tako dalje, tako da ona u stvari sistematizuje njihove podatke. I taj poslovni model je izvezla u još nekoliko zemalja, da kažem, patentirala kao franšizu, i baš sam čitala izjave, gledala kako se radi. Znači, oni su pošli od toga, ne da je autizam bolest, nego da autizam ima određeni dar, da u velikim brojevima, gledali smo u hollywoodskim filmovima osoba sa autizmom, i onda kao zna da pomnoži 300 nekih brojeva odjednom, da u, znači, masi brojeva može čak i brže od kompjutera da pronađe neregularnosti, i oslonili su se na, da kažem, četvrtu tehnološku revoluciju, i sada su napravili jedan uspešan poslovni model. Tako da se ja ne slažem da društvo treba da pušta isključivo roditelje da rešavaju probleme nejednakosti, već treba da iznađe načine kako da napravi jednakost za sve.
Naravno.
O tome ćemo pričati u drugom delu emisije. Vreme je da napravimo kratku pauzu. Slušate emisiju U središtu pažnje. Pričamo o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a moje gošće u studiju su Anica Spasov, osnivač udruženja Naša kuća, koje između ostalog zapošljava osobe sa nekim mentalnim poteškoćama, i Nataša Krstić, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije i glavni istraživač u istraživanju koje je prvi put posle 8 godina od kada je donet zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom proverilo šta o tom zakonu misle preduzeće i poslodavci i kako ga primenjuju.
Eko. Jedanaesti festival nauke čekate na Beogradskom sajmu. 4 dana, 4 hale i bezbroj naučnih iznenađenja. Od 14. do 17. decembra svet nauke čeka samo tebe. Jedan na jedan. Festival nauke.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera. Sponzor kviza. Dijamant.
Posle skoro 3 decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića.
Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Šuška, 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Kako žive stanari Obrenovačkog doma za stare?
Mi u ovom domu imamo praktično drugi život. Tu se družimo, razgovaramo, igramo šah. Možemo da izađemo, ko je pokreta, da izađe u grad, da šeta, da mnogo bi bilo teže da sam ostao sam.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Radić, filolog, pesnik i muzičar, govori o tome zašto voli zbirku pesama reči Žaka Prevera. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središte pažnje, koja je danas posvećena zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, tačnije primjeni ovog zakona, preprekama koje u njemu postoje i koje su se tokom prakse pokazale i preporukama za to kako da one budu prevaziđene i kako da kao društvo budemo što inkluzivniji, to jest da što veći broj osoba sa invaliditetom ili sa nekim intelektualnim poteškoćama koje mogu da rade i dobiju neki posao i počnu da privređuju i postanu aktivni članovi ovog društva. Gošće u studiju su Nataša Krstić, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije i autorka jednog velikog istraživanja o kojem pričamo, i Anica Spasov, majka jednog mladića sa intelektualnim poteškoćama i osnivač naše kuće, udruženja roditelja, ali i socijalno preduzeće koje zapošljava upravo ove osobe. Stali smo negde kod toga šta nam je činiti da bismo prevazišli ove silne prepreke, a neke nismo ni stigli da pomenemo uopšte. Nataša, sad ćemo malo pretrčati preko nekih podataka, s obzirom da ih ima mnogo. Voleo bih da nam kažete kako poslodavci, dakle poslovni sektor, vide budućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom i šta su oni istakli kao neke glavne preporuke.
Preporuke ili prepreke?
Pa, ajde da počnemo od prepreka, pa istovremeno da onda pomenemo i preporuke.
Pa, ono što je interesantno je da preduzeća koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom su to činjene i preprimene zakonom. Znači, da govorimo o nekoj senzibilisanosti osoba koja vode ljudske resurse i zakon je to na neki način samo uobličio. Ili ih je možda podstakao da taj broj još malo povećaju. Ko nije zapošljavao pre, ni kasnije se nije mnogo istakao. Tako da zakon u stvari sam po sebi ih nije, govorimo o ovoj grupi preduzeća sa kojima smo imali kontakt, ih nije privoleo na neku punu primenu i poštovanje. Pored zapošljavanja postoji neki drugi način primene zakona, a to je mogu da se kupuju proizvodi i usluge ili da se subvencionišu zarade kod preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. I ako se zakon ne primenjuje, to jest ako se ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom, uplaćuju se sredstva u budžetski fond. Taj budžetski fond se nalazi kod Ministarstva finansija i odatle se finansiraju projekti za dodatno podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
To sada zvuči kao...
kao papazjanija, ovaj, srpska.
Htio sam da kažem da meni čak zvuči kao nešto što ima smisla. Ako već ne zapošljavam,
ono što je interesantno, da nismo došli do cifre koliko se sredstava uplaćuje u taj budžetski fond. Ja mislim da do danas niko transparentno do nje nije došao. Pa ga cifru čak ni Ministarstvo rada nema, već Ministarstvo rada godišnje prijavljuje neke svoje potrebe u smislu projekata koje želi da finansira i onda odatle povuče sredstva iz tog budžetskog fonda, pa sad neki poslodavci stiču utisak da tu postoji jedan buffer odakle ide i tekuće finansiranje budžeta. Takođe je interesantno da u stvari negde formalno pravno vlasnik pod navodnicima ovog zakona je Ministarstvo rada, sredstva se uplaćuju u Ministarstvu finansija. Kontrolu na terenu da li zapošljavate ili ne vrši poreska uprava ili poreska inspekcija, zato što taj obrazac koji vi mesečno popunjavate, zapošljavam, ne zapošljavam, nabavljam, subvencionišem zaradu, ide preko poreske službe. I onda imamo nacionalnu službu za zapošljavanje koja bi negde trebala da bude u funkciji posredovanja između ponude i tražnje, gde nacionalna služba jeste vrlo aktivna, ali interesantno da poslodavci u tim aktivnostima nemaju nikakvo saznanje. Tako da se vrtimo u jednom simpatičnom začaranom krugu. Što se tiče izazova kod samih poslodavaca, istaknuto je recimo nemogućnost prilagođavanja poslovnih prostorija. Vi sad imate jako puno recimo zgrada poslovnih na Novom Beogradu koje su pravljene pre nego što je zakon predvideo da moraju da budu inkluzivne i nemoguće je da sada neko ko rentira utiče na firmu od koje to iznajmljuje da se menjaju prostorije.
Dakle, za osobe u kolicima, na primjer, nemoguće
recimo,
da pristupe.
Da, tako je. Ono što je već Anica spomenula, potpuno neinkluzivni obrazovni sistem, iako postoji zakon koji predviđa specijalne škole, profile, pravo na obrazovanje svih. Zatim neadekvatne stručne spreme osoba sa invaliditetom na tržištu rada, gde se ponovo vraćamo na inkluzivnost obrazovnog sistema, jer profili koji tu nastaju uopšte ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Nemamo ni sad, govorimo o dualnom obrazovanju, niko ni spomenuo specijalne škole koje bi mogle takođe da imaju jednu ulogu u određenim profilima i tako dalje. Takođe, poslodavci smatraju da uopšte ne mogu da dođu do kandidata preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Zašto? Zato što ne postoji na jednom mestu ažurna objedinjena baza radno zapošljivih osoba sa invaliditetom koja, gle čuda, bi još bila segmentirana po gradovima, stručnoj spremi i nekim dodatnim veštinama. Jer neko kad hoće da zaposli, želi to da ima, ne da istražuje da li ima u okolini ili nema.
Zvuči kao nešto što bi služba za zapošljavanje trebalo da radi.
Trebalo bi da ima, to po meni je jedan onako tri gorućih problema, to bi trebalo da se ažurira. Vi sad imate primer poslodavca, neću nikog imenovati, koji ima fabriku u unutrašnjosti, da kažemo, širi prsten oko Beograda, 40 km i želi da zaposli osobe sa invaliditetom, svestan je da je to veliki kolektiv, 1200 zaposlenih, ali hajmo da počnemo od 2-3 osobe, i onda dobije spisak iz Nacionalne službe za zapošljavanje osoba koje žive na 100 km odatle, pa sad kao valjda on treba da organizuje neki, kad kažem on, mislim poslodavac, neki prevoz ili šta, i onda su to prepreke od kojih ljudi odustaju automatski, jer to je nemoguće rešiti.
Anice, sve vreme klimate glavom, to slušalci ne mogu da vide, ali evo ja da prenesem. Da,
apsolutno se slažem, jer ja sam, naše udruženje je učestvovalo u ovoj drugom delu istraživanja. Mi smo istraživali nevladine organizacije, udruženja osoba sa invaliditetom i one koje njima pružaju podršku, da ove sa ciljem da preispitamo da li imaju oni primere dobre prakse, i nijedno udruženje od 12, 13 koliko ih je bilo, bilo je raznovrsnih i sa psihijatrijskim smetnjama i sa fizičkim invaliditetom, i nijedno udruženje nije imalo primer pozitivne prakse što se tiče zapošljavanja. Što se tiče zakona, također mislim da taj fond je zaista vrlo neverovatno, da niko o fondu ne zna ništa, a jedna od primjedbi, odnosno preporuka svih udruženja je bila da taj fond, kao što ga koristi država, bio bi i tekako dobar da se koristi za radnu podršku u firmama, što onda ne bi firme imale nikakav teret pri zapošljavanju i pri obuci, nego bi to praktično bi išlo iz tog fonda i odmah bi se otvorila mnogo veće šanse za zapošljavanje.
Imate pravo na naknadu troškova kad zaposlite osobu sa invaliditetom, imate pravo na subvenciju zarada u određenom vremenskom periodu, ali i naknadu troškova za prilagođavanje radnog mesta i radnog procesa. Mi nismo naišli na takav primjer u praksi, u smislu da je neko refundirao troškove preko nekog obrasca koji evidentno postoji kod nacionalne službe, i to su firme same radile, same prilagođavale, ne znam, niski stolovi, stolice, specijalni miševi, hardveri, softveri na računarima, i mislim, imali smo uvid prilikom intervjua kako to stvarno izgleda.
I jeste praksa takva, znači vi ako zaposlite osobu s invaliditetom, vi morate da joj obezbedite uslove za rad, a onda nacionalna služba, u zavisnosti od toga da li ima sredstava ili nema, ona će vama to refundirati. I to je veliki problem za firme, prosto to je lov u mutnom, ne znaju hoće li dobiti novac, a pritom obaveze su da bez obzira kako se osoba pokaže na radnom mestu, nemaju prava da je otpuste, i to je veliki problem što prosto ne mogu da gomilaju formalno zaposlene, a ljude koji ne mogu da doprinesu, i to je razlog.
Da li je možda jedno od rešenja koje bi obuhvatilo jedan segment ovog velikog problema ili izazova, kako god da ga nazovemo, i zakon o radu koji će prepoznati i definisati neke fleksibilne oblike rada, kao što je rad od kuće ili rad na 2, 4, 6 sati dnevno, već nije bitno koliko, jer mi se čini da postoji jedan deo osoba sa invaliditetom koji bi mogli da rade nešto od kuće. U tom slučaju ne bi moralo da se prilagođava radno mesto, ne bi morale da se prave rampe, oni bi mogli od kuće da rade. Ispravite me sad, ja pričam prilično laički.
Pa vidite, Mišo, nailazili smo i na takve primere, znači imate osobu sa fizičkim invaliditetom koja ne dolazi na posao, radi od kuće, u pitanju je sofisticiran posao digitalnog marketinga, kada je sastanak u firmi, firma ne želi da izostavi kolegu i pošalje taksi po njega, tako da kažem, sve je sad tu neke stvar dobre volje organizacije.
Primećuje li se, eto, od kada ovaj zakon postoji, to je 8 godina, u tih 8 godina porast broja ljudi dobre volje koji su spremni, i koji ne samo da su spremni, nego su i počeli da zapošljavaju?
Pa to je, mislim, većinom vezano za nove investitore koji imaju inkluzivne poslovne prakse u svojim matičnim centralama i onda to prenose i na tržište Srbije. Naprimjer, IKEA je došla, ima vrlo inkluzivnu poslovnu politiku, relativno skoro je počela da radi u Srbiji, da već ima zapošljenu osobu sa invaliditetom sa idejom da ih bude više. Tako da u tom smislu se primećuje porast. Što se tiče nazovi starih poslodavaca ili onih koji već duže vreme posluju, ponovo se vraćamo na senzibilisanost osobe koja vodi ljudske resurse. Ako osoba ili ima neki primer ili šire poglede, moram prosto i tako da kažem, zaposliće zato što je to negde dobro i za kolektiv, barem tako kažu poslodavci koji su zaposlili, kažu da su to vrlo vredne osobe i vrlo odane firmi, da se striktno vodi računa da se nikako ne izostave sa nekih skupova, timskih događaja i tako dalje, a imali smo i primer firme koja ispituje zadovoljstvo svojih kolega sa invaliditetom jednom godišnje i na bazi toga pravi određeno unapređenja.
Ima li podataka o tome kako su osobe iz takozvane redovne populacije, dakle zaposleni koji nemaju nikakav invaliditet, reagovali na osobe sa invaliditetom i da li je tu bilo nekih neočekivanih, da kažem, kolateralnih dobiti?
Dakle... Pa evo, u stvari je uvođenje osobe sa invaliditetom u radni kolektiv podrazumeva i neku obuku postojećih zaposlenih, pre svega na tom nekom srednjem menadžmentu. Jer vi treba, ne možete da imate iste radne norme ili isti stav ka produktivnosti ka tim osobama, s druge strane možda isti sistemi za evaluaciju, godišnje ocenjivanje ne mogu da se primenjuju, tako da i firmi tu treba negde pomoći da napravi neku prilagođenost. Nisam naišla u firmama da su kolege reagovale šareno, naprotiv, ali sam naišla na neke primere da su klijenti reagovali.
Na koji način?
Na osobe sa invaliditetom ko sporo radi ili, i tako dalje i tako dalje, i da su imali pritužbe. Opet je reč o senzibilisanim firmama koje su te pritužbe rešavale tako što su onda možda osobu nazovi pomerile sa mesta koje je izloženo usluživanju i direktnom kontaktu sa klijentima na neku poziciju koja je drugog tipa.
Anice, mislim na momke koji rade u našoj kući sa kojima sam ja imao prilike da se upoznam, koji raznose tu hranu. Kako na njih reaguju ljudi kada ih vide napolju i kada im donose?
Pa u početku, mi dugo to radimo i u početku je bilo problema. Ljudi su imali zadršku, čak nisu hteli kese od nas da kupuju. Kao, kupit ćemo, ali nemojte da kažete ko radi. To je dotle išlo. Ali evo za ovih 10 godina koliko mi postojimo, stvari su se promenile. Pogotovo u ovoj usluzi, kada raznose obroke, oni su sada u jednom drugačijem položaju. Više ljudi koji su u kolicima ili teško pokretni ili bolesni i znaju da od njih zavisi hoće li danas imati top obrok, stvari se menjaju i to je dobro što onda njihove porodice, onda rođaci, to se onako kao koncentrični krugovi širi i tu se vidi promjena stava. Međutim, to je kako da nismo mi smo jedinstveni mali i delujemo samo u okviru Beograda i nema takvih organizacija puno, tako da ta promjena jeste uočljiva, ali ne toliko da bi mogli da kažemo da su se stvari zaista promijenile ili da se menjaju u pravom smjeru.
Dakle, ide sporo i potrebno je ubrzati. Šta najbolje može da ubrza ovaj proces?
Ja sam često u dilemi šta najbolje, i kad pričamo o diskriminaciji, o svemu i odnosu bilo kojih drugih profesija prema osobama s invaliditetom, često razmišljam da bi možda najjednostavnije bilo da svako, ne znam da li je lekar, profesor, pedagog, da zna ljudska prava i da zna ko prekrši ta prava te osobe, da može da izgubi licencu, da može da izgubi posao. Da su to neke stvari odakle se počinje. Jer mi često čak i ne znamo na koji način kršimo tuđa prava, toliko smo neobavešteni. Možda je to sada jedno čisto filozofiranje, ali mislim da dok god javnost ne bude dovoljno upoznata sa pozitivnim primjerima, sa ljudima, a da to ne bude senzacionalizam, nego da to bude uobičajena stvar, vaš sin ima druga koji je drugačiji, da u osnovnoj školi, u srednjoj školi, da zajedno idu na ista mesta, da će tek onda, ali to će biti potrebno vreme.
Govorimo o procesu koji traje više decenija. Da. Nataša, koje su još preporuke poslodavaca?
Pa mi smo ih negde segmentirali na tri grupe. Jedna vrsta preporuka se odnosi na izmene i dopune zakona i to su isključivo neki predlozi koji su dali poslodavci. da se uvaže neke sektorske i teritorijalne razlike, jer recimo za neke profile zaista zakon ne može da se primeni, ili za firme unutrašnjosti kako naći zapošljivu osobu s invaliditetom ako se isključivo radi stojeći ili ako 80% radnog vremena službeno putovanje i tako dalje. Navodim sad samo neke primere. Tako da se izvrši neka segmentacija poslova za koje postoji mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Što se tiče ove nabavke, da, moguće je kombinovati zapošljavanje sa nabavkom, gle čuda, preduzeće o tome ništa ne znaju, ali takođe je potrebno u stvari napraviti jako velike nabavke da bi vi mogli da primenite zakon, i onda je bila neka molba da i ako manju nabavku napraviš, opet umanjiš tu svoju neku mesečnu obavezu.
Govorite o nabavci
od socijalnih preduzeća za rehabilitaciju. Ponovo se vraćamo na proceduru za dokazivanje invaliditeta, o tome bi mogla da pričam do sutra. Vrlo indiskretna, kompleksna, polazi iz medicinskog modela. Bilo je tu puno preporuka, recimo da se pođe od preispitivanja mogućnosti za rad u realnom okruženju, to je neki slovenački model. Pa su preduzeće i predlagala da se recimo uključivanje studenata sa invaliditetom, stipendiranje njihovo kao jedan od načina primene zakona, ili pružanje nekih pro bono usluga u smislu usluga konsultinga i marketinških, advokatskih i tako dalje, bi moglo također razmotriti. Puno preporuka vezano za nacionalnu službu za zapošljavanje. Ja opet moram da istaknem da su oni u momentu istraživanja imali 11 aktivnih programa, ali da nema baza segmentiranih, da je potrebno uspostaviti transparentan dijalog sa poslodavcima, jer nacionalna služba je u njihovoj funkciji, a ne obratno, da je potrebno dati jednu posvećenu osobu za velike poslodavce u, da kažem, filijalama. Ako imate više od 1000 zaposlenih i nikad vas niko nije kontaktirao, meni to nešto kao nije logično. I treba nacionalna služba da pruža ceo taj spektar uključivanja osobe sa invaliditetom u radni kolektiv, da pruža, opet poslodavci ne znaju, niko nije to radio, više su se obraćali invalidskim udruženjima. I za kraj, transparentnost budžetskog fonda, da neko ko ima 1000 zaposlenih plaća godišnje 50.000 evra. I za njega je to jedan parafiskalni namet, i želeo bi da zna šta je sa tih njegovih 50.000 evra urađeno. Zamislite da firma dobije sada čestitku od Ministarstva za rad sa slikama nasmejane dece u unutrašnjosti koji su dobili asistente, škole koje su postale prilagođene i tako dalje. Na svaki taster mesečno kada se uplaćuju sredstva se ne bi gledalo kao na namet, nego kao na društvenu obavezu.
I to bi onda bitno promenilo sve.
Bitno bi promenilo sve, ovako je to za njih dažbina.
Čuli smo, dakle, to su neke onako glavne preporuke poslodavaca. Anice, vi ste rekli i ono što mislite da je važno misliti i iz ugla ljudskih prava i njihovog poštovanja. Šta biste još preporučili? Pomenuli ste obrazovanje kao jednu bolnu tačku.
Naravno, obrazovanje mora da se promeni i mora neformalno obrazovanje da se prizna i da ono bude praktično put, iskraćeni put kod zapošljavanja. Naravno, mnogi od ovih ljudi koji su sa smetnjama u razvoju moraju da imaju svoje radne asistente na radnom mestu, i to što malo čas sam napomenula, mi možemo da ih edukujemo, ali ne mora ni država ni firma da ih plaća, fond postoji i to je jedan od načina da se da se poboljša. I na kraju krajeva, zanimljiva priča, ja sam bila igrom slučaja u Holandiji, u Švedskoj i u Japanu, i tamo je 80% osoba sa invaliditetom zapošljeno. Rekli su da njima je to rješenje problema zapošljavanja osoba sa invaliditetom, jer na taj način oni rješavaju jednostavnije poslove kada su u pitanju osobe sa teškoćama u razvoju, i tako rješavaju svoj ekonomski problem. Kod nas nije takav stav. Znači, stav društva je da su osobe sa invaliditetom teret i da njima treba pomagati, a ne uključiti u društvo. I dok se te stvari ne promene, mislim da ćemo jako teško krenuti napred.
Dakle, neophodno je prestati posmatrati osobe sa invaliditetom kroz ono što one ne mogu, nego već kroz ono što mogu.
Naravno, imamo dvojicu momaka koji savršeno pamte, kažem, ne treba mi nikakav računar da se setim šta je bilo pre 5 godina, koji je dan, sve, ili za naredne godine, ne znam, 2018, 19, 20, koga će dana biti, ne znam, određeni praznik, u trenutku kažu. I to treba iskoristiti. To je, a s druge strane, oni ne mogu da računaju. I nije, mislim, govorim o jednom klasičnom obrazovanju i na što mi obraćamo pažnju, što je velika prepreka, a zanemarujemo te stvari koje one zaista mogu da rade i da se, da budu ponosni na svoj posao, a mi ne koristimo.
Zato što kao društvo ne prihvatamo različitost, da je različitost u stvari dobro, stvara kreativnost.
Yes,
zato što različiti ljudi imaju različit pogled i iznedriće najbolje.
Yes, yes.
Mi hoćemo centralizovano mišljenje i da to bude uvek isto i nepromenljivo.
Da.
Uz ovu, ajde da kažemo, pozitivnu poruku o prihvatanju različitosti, predlažem da završimo emisiju. Hvala vam mnogo što ste odvojile vreme za nas i za naše slušaoce. Slušali ste Anicu Spasov, predsjednicu udruženja Naša kuća, i Natašu Krstić, predavača sa Fakulteta za medije i komunikacije i osobu koja je učestvovala, to jest predvodila tim istraživački koji radi veliko istraživanje o zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do nekog narednog slušanja. Prijetno.